Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi semuanya para pendengar dari Teman Jalan episode kedua. Sebuah podcast yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat sekitar Cengkareng Raya ya. Oke, jadi sebelumnya mau mohon maaf dulu karena udah seminggu lebih tidak upload. Dikarenakan satu dan lain hal, jadi gue sibuk banget, jadi belum bisa record lagi. Sementara sebenarnya gue udah nulis skripnya, udah tahu apa yang mau dibahas, cuma ya pulang ke kosan aja udah capek gitu, jadi belum sempat record lagi. Oke, jadi untuk episode kali ini gue mau bahas dulu apa yang udah terjadi di minggu ini. Minggu ini yang paling baru banget kemarin tanggal 2 Agustus ada gempa yang pusatnya di Banten. Kita doain semoga teman-teman kita tetap selamat, tetap berhati-hati dan diberikan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa supaya bisa tetap aman gitu ya. Terus yang terjadi lagi di minggu ini sepertinya polusi. Polusi di Jakarta yang makin parah banget. Gua pun yang di jalan ikut kena imbasnya, jadi mesti pakai masker. Kalau enggak itu ngap banget, bro. Ngap banget. Oke, next. Ini ke inti permasalahan utamanya yang pengen gue bahas di podcast kali ini. Oke, gue mau bahas soal Kimihime yang dibahas di rapatnya DPR. Oke, ini udah pro kontra banget, udah banyak pembahasannya di internet. Cuma di sini gue tuh pengen mengutarakan pendapat gue soal kasus ini. Di sisi memang kasus ini tuh kayak sebenarnya kasusnya tuh terburu-buru banget ya, kayak tiba-tiba diurusin aja gitu. Kimihime tuh tiba-tiba diurusin gitu, tiba-tiba prosesnya cepat banget, tahu-tahu dipanggil DPR bla 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 buat urusin beberapa kontennya yang ternyata di apa ya, kayak bukan dihapus sih tapi kayak katanya apa ya, tidak ditayangkan. Nah gitu, menurut gue ya memang betul dari kasus dia tuh yang diberatkannya tuh karena dia ada unsur-unsur yang skidipi papap gitu dalam judul-judul kontennya di YouTube ya. Ya kalian tahu sendiri lah gitu, memang kontennya mengandung unsur-unsur yang bisa dibilang cukup porno dan mengundang kaum-kaum hidung velang. Tapi kan itu menurut gue ya, itu tuh bagian dari cara dia untuk gain viewer yang banyak di YouTube gitu. Dalam kurung itu tuh clickbait. Sementara kita tahu sendiri clickbait itu kan bukan hal yang baru di YouTube gitu ya. Banyak yang clickbait juga, mau YouTuber luar negeri, YouTuber Indonesia, YouTuber mana, itu wajar pakai clickbait karena itu salah satu strategi mereka buat pasarin videonya mereka sebenarnya. Cuma kalau soal bahas-bahas clickbait gini nih, kalau misalnya memang yang kena ini kan sebenarnya intinya tuh dari clickbaitnya ya. Menurut gua clickbait itu banyak yang lebih parah kok daripada yang begini-begini doang gitu loh. Contohnya nih, ada, gua gak mau sebut nama lah, ada beberapa akun-akun YouTube yang suka share berita-berita yang mengandung hoax gitu. Apalagi yang paling panas tuh kalau udah ada unsur-unsur politik, terus pakai judul-judul yang memicu kerusuhan gitu. Sama satu lagi, cuma dua sih, kalau gak politik, yang satu lagi tuh bahas agama. Judulnya pun kadang-kadang suka bikin ricu di kolom komentar gitu. Nah sebenarnya kan harusnya yang gini-gini gitu loh, yang diberantas gitu, yang memecah belah persatuan bangsa Indonesia, bukannya yang wak-wau gitu kayak gini. Memang sini juga harus urusin juga, cuma yang gini pun jangan sampai luput karena ini menurut gue lebih bahaya loh gitu, karena apa ya, memicu kerusuhan gitu. Sementara itu YouTube itu jauh lebih mending menurut gue daripada televisi. Karena di televisi itu kan kita gak bisa milih cuy. Di televisi itu isinya kan selalu gini formulanya tuh. Ada satu stasiun bikin suatu acara, ternyata rame, laku, yang lain ngikutin. Pasti gitu bentuknya. Nah begitu jadi kalau misalnya ada satu televisi yang nayangin acara-acara yang dalam katakanlah aneh gitu, yang agak nyeleneh, yang lain pun pasti ngikutin. Otomatis kita gak bisa milih dong di TV mau nonton apa, karena kontennya kurang lebih sama antara stasiun TV satu dengan yang lain. Gitu. Padahal industri TV di Indonesia pun menurut gue nggak kalah wow-wownya kok, sama aja sih. Banyak yang blunder juga gitu. Jadi kalau dilihat-lihat ya, memang negara kita tuh masih parno soal hal-hal yang berbau seks. Mungkin udah sering dibahas juga di mana-mana karena kurangnya sex education, dan juga ya masih parno aja sih sebenarnya lihat hal-hal yang berbau porno. Makanya kayak ada unsur porno dikit tuh dikecam gitu. Porno dikit blok langsung gitu. Sampai-sampai yang paling ngakak nih sebenarnya, yang paling wadaw tuh sensor sih. Sensor di televisi itu udah banyak banget sih ini yang bahas di media sosial ya. Sensornya tuh udah ngaco gitu. Ada orang lagi prasusu sapi, susu sapinya disensor. Terus Sandy Chicks yang di SpongeBob pakai bikini disensor, sama juga Shizuka nih, Shizukanya Doraemon disensor juga, nggak lolos juga itu. Kan kayak jadi kenapa gitu? Kenapa yang begini-begini tuh sampai separno itu, sampai semuanya disensor? Sampai jangan-jangan nanti tuh angin puting beliung disensor karena mengandung puting? Kan enggak gitu loh. Jadi sans aja lah, santai gitu, jangan terlalu parno gitu. Harusnya kalau misalnya mau konsisten nih, semua hal-hal yang dianggap, kan karena dicapnya tuh kan tidak mendidik ya, apa-apa tuh tidak mendidik gitu. Harusnya sih konsisten lah, harus ikut diperiksa juga yang lain-lain. Di televisi, mau di YouTube, itu memang harus diperiksa semua. Jangan cuma yang berbau porno doang. Di televisi pun kan kita masih sering lihat nih yang bercanda-bercanda, banci-bancian gitu. Itu apakah bisa disebut pendidik gitu? Itu kan enggak gitu. Selain memang mungkin ya buat yang peduli dengan LGBT, itu kan sebuah hal yang gimana ya, bisa disebut melecehkan gitu kan. Belum lagi kalau misalnya anak-anak nih ngikut-ngikutin gaya-gayanya gitu-gitu, kan enggak enak juga dilihatnya gitu buat penerus-penerus kita gitu kan. Masa kayak gitu? Itu pun harusnya KPI, mungkin KPI ya, KPI harusnya ambil alih juga lah buat hal-hal kayak gini gitu. Belum lagi kalau kita bahas soal sinetron-sinetron nih, ini udah dari dulu gak bisa sembuh kayaknya. Di sinetron tuh selalu mempertontonkan dua pasangan muda-mudi ini berpacaran layaknya orang dewasa, tapi mereka tuh kadang-kadang pakai seragam SMA, pakai seragam SMP gitu-gitu. Itu kan tidak mendidik juga dong harusnya. Harusnya gitu pun ikut diperiksa lah gitu. Jadi jangan cuma hal-hal yang berbau porno doang gitu. Ngomong-ngomong soal porno juga nih ya, kita mungkin yang cowok-cowok lebih tahu nih, pemerintah itu kan udah invest gede-gedean soal internet positif ya. Internet positif itu kan jadi memblok laman-laman di web yang menampilkan konten-konten porno. Mereka tuh invest gak kecil loh, itu investnya gede. Tapi masih bisa dibuka dengan aplikasi gratisan. Kan lucu jadinya. Jadi gimana ya, kayak kesannya tuh terlalu terburu-buru. Jadi oh yang penting ini gue blok dulu deh gitu. Padahal di sisi lain masih bisa dibobol juga gitu kan. Jadi apa faedahnya gitu kan. Ya gitulah soal porno-pornoan di Indonesia gitu ya. Jadi terlalu terburu-buru, terlalu parno gitu. Padahal kan harusnya nih dari kecil kan ditanamkan lah, diajarin gitu sex education dari kecil, biar anak-anak tuh nggak apa ya, memang tahu gitu bagian-bagian tubuh private mana yang nggak boleh di show ke orang, yang nggak boleh disentuh ke orang. Itu kan penting banget. Belum lagi mengenal apa ya, bentuk fisiologisnya lawan jenis gitu. Itu kan dari TK, mungkin dari SD harusnya udah diajarin lah gitu. Jadi sebenarnya ya intinya sih dari sex education-nya itu dari kecil harus udah ditanamkan gitu ya. Nah, terus kesimpulannya sih gimana ya? Sebelum panjang-panjang sih, jadi di podcast ini pun sebenarnya gue bikin agak rusuh-rusuh juga sih sebenarnya, sekalian ngetes mic baru kan. Ini suara gue udah lumayan bagus daripada sebelumnya. Jadi untuk kontennya Kimi Hime ya, dia kan memang diminta untuk kreator yang jadi menampilkan konten-konten yang mendidik. Nah, ini juga sebenarnya satu problema sih. Di Indonesia tuh banyak konten kreator yang tiba-tiba diminta untuk mendidik. Padahal kan harusnya nggak gitu. Semua kan ada bagiannya masing-masing, ada porsinya masing-masing. Kalau misalnya nonton, let's say Mata Najwa atau Rocky Gerung atau Kok Bisa di YouTube, itu kan mereka memang apa ya, kreator-kreator yang bikin konten mendidik. Kita boleh tuh, kita kasih demand ke mereka supaya bikin konten yang mendidik. Itu baru benar. Tapi ya jangan semua konten kreator diminta untuk mendidik dong. Ada bagiannya lah. Misalnya Atta Halilintar, Kimi Hime, Eric Kolim, itu buat konten-konten yang entertain, entertainment gitu. Jadi untuk menghibur aja gitu. Jadi menurut gua gak kurang pas kalau mereka tiba-tiba diminta untuk mendidik. Daripada mendidik, lebih baik menurut gua ya, bikin konten yang family friendly. Itu menurut gua lebih bisa diterima sebenarnya. Family friendly kan, jadi kesannya tuh kita nonton nih, ada anak, ada bapak, ada ibunya, nonton satu video bertiga dan mereka bisa menikmatinya sama-sama. Itu kan akan lebih bagus gitu loh. Memang ada unsur mendidiknya pun itu harus. Cuma gimana ya, menurut gue sih kata kuncinya sih di family friendly-nya itu. Jadi bikin konten-konten yang family friendly supaya bisa dinikmati semua kalangan deh gitu. Terus dari segi orang tuanya pun harusnya punya kontrol dong. Mereka tuh harus bisa filter apa yang anaknya tonton di gadget-gadget mereka gitu. Di luar televisi ya, televisi kan kita gak bisa kontrol kan, karena ya ditampilinnya gitu-gitu aja. Cuma kan kalau misalnya di gadget itu kan bisa kita kontrol. Sebenarnya orang tua tuh harus tahu anaknya nonton apa dong gitu. Jadi harus bisa juga nih orang tua minimal tuh harus tahu konten-konten yang cocok untuk anaknya. Misalnya anaknya masih balita, kita kasih aja apa video yang nyanyi-nyanyi tuh, yang kayak Baby Shark or something gitulah. Kasih aja yang gitu. Kalau misalnya beranjak dewasa SD, tahap-tahap belajar gitu, udah bisa baca tulis. Nih, ini info juga nih. Apakah kalian tahu ada namanya YouTube Kids, YouTube for Kids or something lah namanya. Itu tuh satu platform dari YouTube yang menampilkan konten-konten buat anak-anak. Jadi isinya tuh belajar, pokoknya belajar dengan fun, belajar bahasa Inggris, belajar nyanyi, belajar baca, apapun ada di situ. Dan bahkan kalau kalian cek di Play Store, itu tuh ada YouTube Kids namanya. Coba kalian cek deh. Itu bagus banget menurut gua, selain gratis, mendidik juga. Bagus dong, cocok gitu. Jadi jangan gimana ya, jangan salah tempat lah gitu, jangan salah pilih gitu buat anak-anak. Oh, kok kayak kenal ya, semboyan apa gitu. Nah jadi ya menurut gue salah satu solusinya buat kontrol apa yang anak-anak tonton itu pakailah platform-platform yang memang dirancang buat anak-anak. Salah satunya YouTube Kids gitu. Di situ kan ini gue barusan baru googling juga, isinya tuh banyak. Dia tuh ada kayak konten belajar, nyanyi, gitu-gitu. Jadi dipilihkan konten-konten yang khusus buat anak-anak gitu. Kan kalau misalnya kita tahu nih sebagai orang tua nih di masa depan gitu kan, anak gue nih misalnya masih umur 4 tahun, gue kasih aja YouTube Kids supaya mereka gak akan salah tonton, gak akan salah alamat ke video-video gak jelas gitu loh. Minimal ya sampai mereka SMA kelas 1, enggak deh, SMP mungkin. SMP boleh lah kita kasih YouTube yang biasa. Cuma kan menurut gue ya, YouTube biasa kan juga ada batasan umurnya kan. Kita harus login dulu pakai email supaya confirm bahwa kita udah di atas 18 tahun apa 17 tahun gitu. Baru bisa nonton beberapa konten yang memang ada age restricted-nya gitu. Ya pokoknya semuanya bertahap deh, sesuai porsinya. Semuanya tetap orang tua juga harus ikut kontrol juga supaya perkembangan anak tuh dalam apa yang dia tonton kan. Semua juga kan pasti gitu tuh. Tahap belajar anak kan pasti dari apa yang mereka lihat gitu. Harus kita kontrol dong dari kecil supaya semuanya berjalan dengan baik gitu. Oke lah, kurang lebih konten podcast gua minggu ini membicarakan soal itu. Semoga podcast ini jadi bahan pikiran juga buat kalian, bahan pembahasan kalian juga dengan tongkrongan atau apapun lah. Semoga menghibur, semoga buat kalian yang denger di jalan, semoga gue cukup menghibur kalian yang dengerin gue di jalan. Oke, sekian aja podcast minggu ini. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sampai jumpa di minggu depan. Bye now.